Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Grønlands tekster af Per Kirkeby. Indledning. Min kone, som i al kærlighed har skrevet hele dette manuskript rent efter min næsten ulæste håndskrift, jeg kan i hvert fald ikke selv læse den, mener, at jeg burde have en indledning af en slags, der fortæller noget om mig selv, før jeg kastes og kaster eventuelle læsere ud i den første grønlandsrejse. Hun mener, at dem, der vil købe bogen, stort set vil være mennesker, der kender maleren af samme navn som forfatteren. Det er sandsynligvis rigtigt. Og jeg vil hævde, at maleren begynder med den første rejse og formes gennem de efterfølgende oplevelser og erfaringer i det grønlandske som en mere eller mindre kompetent geolog. Så hvis man er interesseret i maleren, kan den første rejse betragtes som et lærestykke i, hvordan maleren kommer til verden. Den private persons formning kan sikkert spores i barndommens oplevelser, traumer, forældrenes dårlige ægteskab osv. Men jeg tror ikke rigtigt på den historie. Jeg vil hellere fortælle om kunstnerens formative år. Den del, hvor der for alvor sker noget. I Ulysses starter Joyce i et tårn ved havet i Dublin. Med et voksent menneske. Ung måske, men over grænsen til det voksne. Det, der ligger før, kan man ane i kunstneren som ungt menneske. Men det er stadig som Ulysses et kunstværk. Ikke en troværdig erindringsbog. Jeg er ikke Joyce. Hvem er det? Ifølge Laxness er Ulysses en bog, der aldrig vil blive overgået. Men en maler, der også for sig selv gerne vil gå efter, hvor maleren muligvis begynder. Ikke i et tårn i Dublin eller Tübingen. Forhåbentlig ender han, jeg, ikke i sådan et tårn, men i en flyver, der lander i Narsarsuaq, Grønland. Hos geologen. Mens det udenfor, giftermål, skilsmisser, skuffelser, forelskelser osv. ikke kommer med. Det er måske ud fra en helt normal nysgerrighed ærgerligt. Ja, kedeligt. Men det er dybest set sådan, jeg ser det i mine mest fremkommelige stunder. Så jeg er på vej til Narsarsuaq. Kan jeg vel ikke komme igennem helt støvfrit. Men ligesom det støver lidt, når hjulene rammer jorden i landingen.
1958. Kronologi. Jeg startede tidligt ud. Jeg blev student i 1957 og begyndte på universitetet i sensommeren samme år. Noget skulle jeg tage mig til. Og så var der det med Grønland. Jeg meldte mig med det samme. Allerede næste sommer, 1958, var jeg afsted. 1959 er sådan et mellemår, som jeg helt har glemt. Det viskede ud. Som kridt på en tavle, der fjernes af den våde svamp. Men jeg ved, at der skete noget. Fandt mit vandrekort og husker, at det tog på tommelfingeren til Spanien med Mogens. Jeg kom i politisk arbejde gennem Clarté, det lille venstreradikale tidsskrift, hvor jeg kom af med min socialt indignerede træsnit fra Spanien og Paris. Ellers malede jeg og rodede rundt med tegninger, træsnit og klip og glistre. Passede sløv studierne. I 1960 var min sommer for kvartergeologen Anker Weidig det første store ryk. Og så var ekspeditionen for resten af livet startet. Prækvarter. Vi landede i Narsarsuaq, GGU's ekspeditionshold. GGU lige med Grønlands geologiske undersøgelse. Næsten alle mine studiekammerater var, ligesom jeg, med som assistenter. Vi var førsteårsstuderende. Vidste i virkeligheden ikke for alvor noget om fjeld. Jeg havde ikke set et bjerg i mit liv, og havde heller ikke nogen forestilling om feltliv. Eller om at lave mad. Heller ikke dåsemad eller mælkepulver. Narsarsuaq var på det tidspunkt en forladt amerikansk base, Blue West One. Den var ved at blive pillet ren af nogle norske skrothandlere. Det var et spændende og for mig helt ukendt Klondike over det. Det øgede spændingen og fornemmelsen af at være på mandfolke-ekspedition. Der var indkvartering i en slags hotel. En større barak med køkken i stor målestok. Det var selvhjælp. Det køkken kom jeg senere til at stifte rigtig bekendtskab med. Den første lektion var en tur op ad fjeldet. Vi skulle lige smutte op på toppen af en stilfærdig fjeldside. Det så ud af ingenting, og det viste sig, som danskers første fjeldvandring er, at der var meget længere og højere op, end jeg havde forestillet mig. Og dertil den frodige vegetation af lav birk, så man måtte trække benene igennem og fri af den snublende omklamring. Det var en svedig lektion. Jeg skulle være assistent for en yngre østrigsk geolog. Det blev aldrig rigtig godt mellem os, men man lærte at leve med det. Pludselig stod de assistenter nede i en stor lagerbygning med nogle kasser. De såkaldte Christian Stærk-kasser og lagerkasser. Med dåser af konserves, havregryn, kaffe, næs, te, mælkepulver, sukker, smør, ost, buddingepulver. Alt sammen ingredienser, jeg aldrig havde været stillet over for før. I hvert fald ikke i den form og emballage. Og hvad skulle man gøre med det? Ris og bacon var det vigtigste, forstod vi. For det vejede mindst, når man skulle have proviant til længere vandreture med i letvægtslejren. Vi skulle på kort tid få skrabet det sammen, vi skulle leve af i flere måneder. Ellers truede den ubarmhjertige hungersnød i det barske land. Vi var rigtig ude på det barske eventyr. Og så var der lejreudstyret. Meget langt fra det moderne spejdersportfikse og vægtløse superhusdyr. Tungt sejldurstelt med rigtige træstolper, snor og solide plykke, som man alligevel aldrig rigtig kunne bruge, fordi der ikke var noget at banke dem ned i. I stedet lærte vi hurtigt, at bardunerne skulle rundt om en stor sten,